mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vás všechny zdravím a vítám u toho pravidelného sobotního pořadu. Dneska pochopitelně tak, jak se střídají, řeklo se, stalo se s pořadem Stárnutí je přežitek. Dneska tedy u řeklo se, stalo se, máme sobotu, máme 17. prosince. Za týden v tomto čase už se budou smažit řízky, budou jiskřit oči našim dětem a budou velká očekávání v tom, co pod tím stromečkem kdo najde. My dospělí už to máme docela jasno, ale pro ty dětské dušičky to bude opravdu zase velké očekávání, tak si to prostě nějak tak nepokažme. A ten týden si ještě pěkně užijeme. Napadl sníh, někdo říká, že to nevydrží, že se má oteplit ještě do štědrého dne. Tak či onak je potřeba si to užít, zejména s dětmi, protože hodně často to bylo tak, že sníh byl třeba až někde na konci zimy, nebo až po novém roce, nebo až v únoru. Takže báječná záležitost. Nakonec v diskuzi studia Midgard jsme vám dali nějaké streamy o tom, jak jsme si dneska odpoledne s malou moderátorkou a s kamarády vyšli tady kousek na kopec. abychom si trošku rozpomněli a zařádili, jako když jsme bývali ještě dětmi, když jsme spojovali do těch různých řetězů sáňky nebo boby. Prostě, jak jsme se různými způsoby provazovali i na pytlích, když jsme jezdili z kopce dolů a blbili jsme, prostě vymýšleli jsme někdy až dost nebezpečné záležitosti, ale vždycky to všechno dobře dopadlo. Takže zimní radovánky, tam je úplně jedno, kolik vám je. Kdo se chce radovat, tak se prostě bude radovat. Tak, pojďme se pojďme dneska svátek. Dneska slaví Daniel a Dan. Daniel je jméno a Dan je většinou to, že Danielům se říká Danové. Takže dneska Daniel 50 607 nositelů. 27. příčka, představte si to. A když se koukneme na Dana, Dan 2018 nositelů, taky není málo. Úhrnem tedy 7625 nositelů. Oslavenců dneska slaví svůj svátek. V sobotu 17. prosince 2022. Tak milí Danielové a Danové, já vám teď přeji tady od mikrofonu ze studia Midgard pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně gratulantů, hodně obětí, hodně polibků, hodně promoření, hodně zpěvu, hodně objímání, no prostě dneska hodně radosti. Hodně radosti, ať si to pěkně užijete, protože každý den si zaslouží oslavu, ale když je svátek nebo jsou narozeniny, tak je ten důvod o kousek ještě větší. Tak a vy, kteří znáte nějakého Daniela nebo znáte nějakého Dana, tak mu nezapomeňte popřát, abyste jim tím způsobili velikou radost. Velikou radost, a to se rovná velkému, jaksi velkému podpoření toho imunitního systému, protože radost sílu dává, jak zpívá Jirka Schillinger. Hudba a radost sílu dává. Dobře, dobře, dobře. Tak, koukám, co mi tady všechno píše. Máme trošku jiná nastavení, tak je potřeba si to malinko odkontrolovat. Včera se mi stala taková nemilá věc. Nenahrál se mi pořad hovory při víně. Pak už druhé aktuality. Tam už to dopadlo, tam to bylo dobré. Takže bohužel budete hledat marně. Tento pořad po dlouhé době, tuším, že se to stalo asi po druhé nebo po třetí, možná za těch 5 let, že se nám to nenahrálo, tak, aby jsme to mohli nějakým způsobem použít do archivu. Je mi to líto, ale nikdo z kolegů, a že to občas třeba někdo dělá, nikdo nenahrával. Hleda, že někdo, kdo nahrává, ať už je to záležitost služební, anebo záležitost jiná, pokud jste někdo nahrávali ten pořad a můžete mi to v MP3 poslat, tak bych byl za to velice, ale velice rád. Můžete mi to poslat i třeba v jiném formátu. Tak, pardon. Uvidíme. Třeba to někdo opravdu nahrál. Pořád řekl se, stalo se, je pořád, kde nějakým způsobem si rozebíráme některé věci, které už byly řečeny, a snažíme se nějakým způsobem dopracovat třeba i k některým, jak bych to řekl, no, k některým výstupům, které třeba v době, kdy se o tom mluvilo, tak nebyly jasné. Dám příklad, ono spousta toho, co říkáme, tak jsou naše predikce, a potom čas ukáže, jestli jsme se trefili nebo ne. Blbé je, fakt je mi to líto. že drtivá většina takzvaných našich konspiračních teorií, nejenom mých, ale i mých kolegů, kolikrát, ale teď budu mluvit za sebe, protože u sebe to vím rozhodně, tak drtivá většina opravdu až na nepatrné výjimky všechno vychází. Všechno vychází. Já bych byl tak rád, kdybych se někdy prostě splet, protože někdy ta predikce není zrovna růžová. No ale lidé jsou tak nastaveni, lidé tak volí, lidé se tak chovají, lidé... No lidé, teď se musím zastavit u toho lidé. Lidé. To, co vypadá jako lidé, a zpravidla to nejsou lidé, tak se právě chovají tak, že to těm lidem značně kazí. Už jsem tady rozebíral, že existují různé, jak bych to, různé druhy lidí. No a ne všechno, co je, jako člověk vypadá na první pohled, tak je člověkem. Nakonec jsou o tom filmy, jsou o tom i vědecká pojednání. No, tak se někde přihodí. Pojďme asi na první příspěvek. Jenom připomenu, pokud byste chtěli telefonovat nebo mi napsat nějakou info, poslat mi nějaký odkaz, co by třeba vázalo do toho, co tady dneska budeme probírat, tak telefonní číslo 774-139-044 je vám k dispozici. Stejné číslo pravděpodobně máte uvedeno i na vašem displeji, pokud máte u toho poslechu tuto možnost zavedenou, nebo je to na stránkách Svobodného vysílače, to tam máte, kdo vysílá, jaký je tam kontakt. Takže tam naleznete i Skype, pochopitelně. Já jsem tady mluvil o tom, že strašení lidí a národů a strašení a hartusení tím, že Ruská federace použije jaderné zbraně, tak jsem se tady vyjádřil, že to je holý nesmysl. Protože Ruská federace přeci nebude používat zbraně, které jsou 80 let staré. Nebude používat něco, co ve vojenství 80 let v tom vývoji. A to si nedělíme iluze, že jako druhá světová válka, že potom se nic nevyvíjelo. Naopak, studená válka vedla k značnému pokroku nebo k značným vývojovým výbuchům ve zbrojení, protože to pochopitelně znamenalo představení takové nové zbraně, znamenalo pochopitelně v té studené válce jistý tlak, který určoval jakousi buď schopnost jaksi sparring partnerství při rádoby útoku, anebo prostě to byl to takový náskok, který musela ta druhá strana dohánět. Zatímco zbrojení v té západní části světa tak pochopně ekonomiku podporovalo, tak v té východní zóně to ekonomiku brzdilo, protože to byly výdaje, které nemohly být použity na blaho lidu, když takhle řeknu. Čili moc dobře věděli západňáci, současní naši kamarádi v uvozovkách, moc dobře věděli, jak nás potrápit a jak nám házet klacky pod nohy v tom budování rozvinuté socialistické společnosti, tak to zbrojení nás pochopitelně brzdilo. Proč to říkám? Říkám to proto, že těch 80 let nikdo nespal a že během těch 80 let se tvrdě vyvíjelo. Udělejte si jenom takový obrázek, první světová válka a zpět 80 let, to znamená nějakých od roku 1830. V roce 1830 jaké byly možnosti jakoby pro válku, jak to vojenství se vyvinulo do první světové války. Tam byl velký objev dynamit, pochopitelně velký objev chemické bojové látky, chlor, fosgen. Jak velký skok se udělal za to krátké období od první světové války do druhé světové války. Kdy v první světové válce to bylo takové až úsměvné nasazování letectva, ve druhé světové válce to byly právě letecké svazy, které dokázaly útočit a s velkou silou ničit. Odehrála se velká bitva ve vzduchu, ale to nebyla jedna. Obrovský rozmach ve vývoji plavidel, ponorek, ve vývoji loďstva válečného. Čili jenom ten velký rozdíl mezi první a druhou světovou válkou. A teď si představte 80 let, když už to bylo takhle našlápnutý od té druhé světové války, 80 let vývoje. Myslíte si, že někdo bude používat 80 let staré technologie a být se v prsa, že jako zvítězí? Nebo? To je přece holý nesmysl, holá blbost. A přesto se najdou lidé, kteří tady neustále vykládají, že Rusko použije jaderných zbraní. Proč by to dělali? Proč by to dělali? Není důvod. Co říká pan Medveděv? To je Dmitrij Medveděv, je místopředseda Ruské bezpečnostní rady. Oznámil v neděli, to je před týdnem, na svém telegramu, že Rusko zvyšuje výrobu svých výkonných ničivých zbraní. Je to pro nás mnohem těžší, napsal Dmitrij Medveděv. Náš nepřítel není zakopán jen v kyjevské gubernii naší rodné Malorosie. Nepřátelé Ruska jsou podle něj také v Evropě, Severní Americe, Japonsku, Austrálii, na Novém Zélandu a na řadě dalších míst, kde se zrodil novodobý fašismus. Medveděv proto vysvětlil, že zvyšujeme výrobu nejúčinnějších ničivých prostředků, včetně těch, které jsou založeny na nových principech. Potvrzuje má slova, když jsem tady říkal, že jaderných zbraní nebude použito, že Ruská federace má mnohem výkonnější nové technologie, nové, řeknu, inteligentnější v tom, co se hodlá dělat. Když si to vezmete, za druhé světové války se třeba používaly kanóny, používaly se minomety, používaly se děla. Muselo se zacílit, muselo se trefit nebo netrefit, muselo se zastřelovat, to znamená, ten cíl se musel zastřílet, to znamená, jako teoreticky se zaměřil a pak, když se vystřelilo, tak pochopitelně se zjišťovalo, jestli je to před, za, doleva, doprava a podle toho se kalibrovalo, podle toho se dělali korekce. To je pochopitelně pro protivníka docela dobrá pozice, protože pokud on má možnost monitorovat, odkud se zablízkne, odkud se střílí, odkud to vychází, tak může použít ničivou sílu na třeba zakopaný kanón a podobně. Dneska, takhle ještě řeknu. A pochopitelně, když se takhle dělostřelecky bombardovalo, jak se říkalo, tak když se takhle odstřelovalo dělostřelecky, tak ta schopnost zasáhnout cíl měla nějakou pravděpodobnost. Ta pravděpodobnost spočívala v tom, že ten kanon sebou mrskne, když střelíte a teď dopadne stejně nebo kousek jinak. Čili druhá střela už nemusí být zase tak přesná. Takže je to střílení se značným rozptylem, jako kdyby. Dneska máme naváděcí střely už i u takových věcí. Jestli si pamatujete kaťuše, tak to, co mají západáci, říkají tomu ten Heimers, tak to jsou vlastně kaťuše s naváděnýma střelama. Tak bych to řekl. Používá se mnoho naváděcích systémů díky tomu, že existují satelity, díky tomu všemu, co existuje dneska za technologie, které se používají jako podpůrné nebo opěrné, pro absolutně přesné zacílení cíle. To znamená, vy můžete být ve velmi bezpečné pozici, kdy nemusíte mít v úzovkách, nemusíte mít ten cíl, jaksi nemusí vám být viditelný, můžete být značně za rohem a přesto můžete trefit. Proč? Protože ta střela se prostě nanaviguje. Jenom vy vystřelíte jenom proto, aby se dostala do vzduchu. Jo? V úvozovkách dáte její rychlost. Čili je to dneska ten vývoj tam existuje. To znamená, že jakoby dá se velmi zpřesnit ten cíl, což znamená, že se dají určitým způsobem eliminovat ztráty na třeba civilních životech. Naopak dá se s menší množství vyslaných střel udělat větší paseka, když chcete. Takže má to nějakou takovouhle věc v sobě obsaženo. Nové technologie pochopitelně jdou tímto směrem. To znamená ten směr, ten vývoj, který se ubírá, tak je o tom, že ty zbraně přesně reflektují požadavky, co chcete. To znamená třeba obranné zbraně, tak víme, že Rusko vyvíjelo zejména velmi velmi sofistikované obranné systémy. Použili třeba v Sýrii. V Sýrii, jestli si vzpomínáte, tak provedli západňáci útok na raketový útok řízenýma zbraněma. Provedli útok na určitou část toho území, zejména tam, kde byla ona základna. Ten útok se absolutně nezdařil, protože Rusové tam nasadili jakousi obranou kopuli, která dokázala energeticky se chovat tak, že vlastně ta střela, jako kdyby na ní narazila a odrazila se dál. Takže vemte si, že byste tam vytvořili takové informační pole, kdy ta naváděná střela, a to je zase vlastně využití přednosti naváděné střely, využijte tuto přednost pro odchýlení té střely. Tak jak je to sofistikovaný, že vy to zacílíte přesně, tak jakmile to vstoupí do tohoto řízeného pole, tak to pole odřídí tu střelu a pošli ji úplně kam jinam, pošli ji třeba, může ji poslat nahoru, dolů, zpět prostě. Čili toto použili vlastně v Sýrii, tuto ochranou kopuli, a západňáci měli velký problém, protože v tu chvíli se jim zhroutily veškeré představy o schopnosti dát Rusovi na frak už v Sýrii. A potom vlastně došlo k nějakému jednání, bylo to tady na alternativě spousta, bylo to na Aeronetu, jste to mohli číst, že vlastně potom si vyjednali, aspoň to bylo to ta horká linka, ještě za Trumpa, myslím, že to bylo horká linka, a Pentagon dostal k dispozici opuštěnou raketovou základnu, nebo nějakou základnu, kde bylo asi potom sfotografováno asi 10 nebo 15 očouzených jam, kam tedy dopadly ty střely. To proto, aby Ruská federace nevyzradila tento ochranný princip a aby Pentagon a NATO nestratili tvář. Protože v tu chvíli, já si myslím, že to tam Rusové udělali velkou chybu. Rusko to mělo kompletně zveřejnit. Ale ta situace nebyla nazrálá, rozumíte? Ta situace nebyla dneska. Kdyby to bylo dneska, tak je to už zase něco jiného. Tenkrát Rusko věřilo v dohody a úmluvy a proto přistoupilo na tu hru s tím, že pochopitelně si tím pádem začalo držet západ dost od těla. Vidno, že ale proradný kolektivní západ zjistil, že prostě tudy cesta nevede. Že zkrátka dobře napadnout raketama Ruskou federaci nejde, protože takovou kopuli může Ruská federace rozprostřít nad celým svým územím. To je technologie, která, já neznám její detaily, ale jenom co jsem si dokázal k tomu, jako kdyby dát dohromady, tak toto jednoznačně Západu potvrdilo, že zaútočit na Rusko nějakýma raketama, že nejde. Proto se snažili stůj co stůj přes tu Ukrajinu toho medvěda vylákat z brlohu. Jo? Prostě rozpoutat tu válku mimo území Ruské federace, protože pochopitelně nad Ukrajinou toto oni aplikovat nebudou. Proč by to také dělali, aby tam ochraňovali nějaký azováky a tyhle ty. Čili proto se válčí mimo území Ruské federace, byť dneska Cherson, Záporožská oblast, že? Lugansk. A ta čtvrtá, která mi vypadla elegantně, Lugansk. Doněck, Lugansk, Záporožská a Chersonská oblast. Tak proto v podstatě toto oni chránit nebudou, protože tam ty zájmy ještě nejsou vyřešené. Ale potřebovali válčit s Rusem mimo území Ruské federace. Ovšem potom změnili ten plán, nebo součástí toho plánu bylo, teď úplně přesně nevím. Tady nechci být přesný, protože jestli bylo dřív vejce nebo slepice. Zkrátka a dobře, ten hlavní úder měl být veden na Rusko biologickými zbraněmi za pomoci nízko letících, de facto radary těžko zjistitelných dronů. Ta skládačka je tam jednoznačná, speciální vojenská operace získává každý den důkazy o tom, že Ukrajina se tímto způsobem, nebo ta Ukrajina byla takto použita a Ukrajina se té role ráda zhostila. Chunta ukrajinská se toho ráda zhostila. Takže na Rusko se mělo zaútočit biologickými zbraněmi a pochopitelně ochromit, vyvolat chaos, zmatek, těžkou epidemii, vymírání lidí a tak dále, a tak dále, a tak dále. Čili dneska v tom vzkazu Dmitrije Medveděva je potřeba opravdu číst závažnou výstrahu. Závažnou výstrahu. Rusko dělá všechno proto, aby nemuselo střílet do civilistů. Rusko dělá všechno proto a to je vysvětlení prostě i něčeho, co západní politici nejsou schopni pochopit, že ruský generál anebo ruský gasudár neuvažuje jako lidská zrůda a kreatura, kterých tam v tom kolektivním západě sedí a rozhoduje velké množství. Gosudár nevyšle jaderné zbraně na území, kde to zničí prostě populaci a tak dál. To je v příkrém rozporu s úplně tím vším, co je v té slovanoárijské genetice, co tam je zakotveno. Oni s tím možná taky na západě trochu počítají, ale Rus tohle to nikdy neudělá. Rus raději vyvine sofistikovanou zbraň. Já jsem tady mluvil o tom, že Rusko disponuje zbraňovými systémy, které jsou i útočného charakteru ve smyslu obrany. A to je přesně to, co čtu tam mezi řádky Dmitrije Medvěděva. Ruská federace je schopna útočit z oběžné dráhy. Na jakékoliv místo na planetě je schopna útočit z oběžné dráhy způsobem, kterému nelze zabránit. Kolektivní západ nemá protizbraň na tento typ útoku. Nemá. Dokonce dneska nemá schopnost to ani monitorovat, protože mají vyplé obrovské množství satelitů, mají mimo provoz. Takže Západ sice hartusí, vyhrožuje, vymýšlí různé scénky, ale podle toho, jak se už by rádi začali domlouvat, rádi by zase odvrátili nějaké útoky přes zimu. Oni vědí, že když to oddálí na jaro, až se oteplí, tak můžou zase potom kout pikle a vyzbrojovat celý svět. Bude vyzbrojovat na Ukrajině kde koho, kdo bude ochotný bojovat s Rusem. Ale zimu nedají. Protože nikdo z těch vojáků, kteří tam bojují, ať jako Ukrajinci, ať jako žoldáci, jakékoliv země, ať jako žoldáka má v uvozovkách krytá jakákoliv jednotka NATO, nejsou schopni v podmínkách ukrajinské zimy, která asi letos udeří a vidíme, že příroda stojí patrně na straně Ruska, tak nejsou schopni to dát. Zatímco Rusové v pohodě. No a teď, co říkal vlastně Dmitrij Medvěděv. To, že Evropa si de facto vypnula plyn, který teďko dováží z Číny, tam to nakoupí z Ruska, nakoupí to, Číňani to koupí od Rusů, prodají to Americe, Amerika to naloží, objede s tím půl světa, vyloží to v západní Evropě a prodá se to jako neruský plyn, jakože nejsme závislí na ruském plynu, tak se to potom prodává. Ta zvrácenost, ta ideologie, ta rusofobie, ta zvrácenost nezná mezí. Oni jsou úplně šílený tou rusofobií. A Dmitrij Medvěděv jednoduše říká, připravujeme se na to, že našeho nepřítele zničíme, kdekoliv se bude na světě, na planetě vyskytovat. Říká to, že se na toto připravují. Že připravují útoky, bude-li potřeba, na ty všechny země, které se postavily proti Rusku na stranu jeho nepřítele. Vyzbrojují ho, financují ho, podporují ho, mediálně ho podporují, zatracují Rusko, plivou na Rusko, vypisují a schvalují rezoluce o tom, že Rusko je teroristický stát. Bože můj, co by potom byla Amerika. Takže asi bude muset Rus udělat pořádek i mimo území Ukrajiny. Jak? Uklidnění pro všechny je, že Dmitrij Medvěděv jednoznačně hovoří, že to nebude jadernými zbraněmi. Pravděpodobně to bude útok moderní zbraní, třeba na nějakou infrastrukturu, která způsobí blackout v Evropě. Stačí, tečka. Jedna rána řach, na tři místa. Udeří do rozvodných systémů. Celý systém se rozsype a Evropa je mrtvá. Třeba. Jako, my jsme tak křehcí, tak zranitelní, tedy když se budu bavit jako my, a teď se mi fakt otvírá kudla v kapse, že řeknu my, kolektivní západ, když Piotr Fialkin říká, že patříme na západ. Ale bohužel my jsme se přiřadili k tomu zločineckému kolektivnímu západu činy naší vlády a našeho parlamentu. Ta situace je velmi podobná tomu, jako když Němci museli přihlížet, jak nacizovaní Němci, fašistické korporace a v nich nacisti v podstatě působí škody, které budou potom platit Němci, ať už fyzické škody, nebo morální, nebo jakékoliv jiné. Němec tím pádem získal nálepku. I ten Němec, který bojoval v odboji, Němec jako Němec, by někdo řekl. My jsme ve stejné situaci. Prostě je tady menšina lidí, kteří si nepřejí, aby jsme ty ukronácky, aby jsme je školili, aby jsme je cvičili, aby jsme je financovali, aby jsme je vyzbrojovali, aby jsme cokoliv. A my se chováme jako gubernie Ukrajiny. A mluvil jsem tady o tom. Vystavujeme se důsledkům těchto činů. Bohužel budeme muset společně i s vládou a se všemi dohromady potom nést ten úděl, že třeba bude blackout. Budeme to muset nějakým způsobem schroupnout. Bude blackout, ale budeme naživu. A budeme rádi za ten blackout. Kdyby ten blackout, teď mluvím o tom, že třeba to bude blackout. A budeme rádi za ten blackout, protože tím pádem už nedojde k tomu, co si tady Západ kolektivní rozdal se svými lidmi. Páně lidmi. To znamená většina společnosti proti hrstce, která nese oprávněný název lidi, o pojmenování lidi, tak proti ním se to tady rozehrálo. Proti nám lidem tady stojí velká armáda politiků, velká armáda různě dosazených lidí, tedy pomlčka nelidí, a k tomu sfašizované části těch národů, které tak jako, když se budovala Třetí říše, se přidávali, hajlovali, vstupovali do NSDAP, podporovali a už viděli lepší zítřky. A hrstka, která z části skončila v pecích koncentráku a v plynových komorách, tak tomu musela přihlížet a nést ten úděl. Věřím tomu, že spousta Němců byla schopna pochopit, že to, co se odehrává, ta nacifikace, a prostě vytváření fašistického státu, říše, že je něco v rozporu s lidstvím. Já tomu věřím. A bylo jim to prdplatné, stejně jako nám. Takže často jste ode mě i slyšeli, že co si měl myslet ten voják Rudé armády, ať už to byl Gruzinec, ať to byl Ukrajinec, ať to byl Rus, ať to byl Kozák, ať to byl kdokoliv. Co si měl, nebo Rumun, a co si měl myslet, když přišel na území Třetí říše, které se jmenovalo Protektorát Čechy a Morava? Tady v podstatě bylo lidem velmi fajn. Když třeba viděl, že vymřela celá jeho rodina, která byla a žila ve Stalingradu, a tady se lidi měli dobře, v úzovkách prasata v žitě, ve srovnání s tím, co prožívali lidé třeba v Rusku. A ne, nebylo to vinou Stalina, jak se teď často říká. Tak divíme se, že docházelo k takovým některým brutálním excesům. Teď jak oni nás viděli? Oni nás viděli jako kolaboranty. Málo kdo to bral jako, že díky Polákům jsme byli nejdřív částečně Sudetama přiřazený ke Třetí říši a pak jsme byli obsazený. Byli jsme Třetí říše de facto. Teď jako to bude to expresivně, ale kdybyste byli tím vojákem, kterému zahynulo většina rodiny ať už na frontě nebo v týlu, který nese ten úděl, neví, odkud která kulka přiletí a ukončí jeho život, a osvobozujete v úzovkách území, kde hi. Některých to prostě muselo vzbudit choutky, ať už k znásilnění žen, což brali jako trofej, ne trofej, ale sakra, kořist, válečnou kořist, nebo že chtěli hodinky jako válečnou kořist. A lidé jim je dávali, že někde si je brali tak, že pomalu toho člověka zabili. Prostě oni to byli prostě vojáci, kteří dobývali, osvobozovali, dobývali ta území. Tady se otvíraly koridory přes Plzeň na západ, kudy ten Wehrmacht, kde se Sáci a ta největší Sebranka a Svoloč, včetně kolaborantů, zrádců a udavačů, tak utíkali na západ. Čili je potřeba ty věci nějak takhle chápat. No a teď jsme pochopitelně v podobné situaci, kdy jsme bráni, jako když si vemte, ještě nebyl žádný konflikt na Ukrajině, už jsme byli, my a Amerika jsme byli jako dvě první země na černé listině Ruské federace. My jsme byli dvě první nepřátelské země. Česká republika a USA. USA. Ta genocidní teroristická země, která žila vždy a od počátku na úkor práce a snahy druhých. Parazitický systém, parazitická země plná parazitů, kteří jenom brali ostatním, aby se sami měli dobře. A to trvá dodnes. Všichni ty americký zázraky a tyhle keci, ekonomický zázrak americký, všechny tyhle ty keci pochází z toho, že celý svět po válce musel akceptovat dolar jako rezervní měnu a skrze dolar jsme krmili Ameriku, házeli jsme jim do držek vídlema pečený holuby a s hubou do kořán jsme koukali, jak se mají dobře. A někteří ještě slintali, jaký to je zázrak. Čili Amerika, to jsou prostě darmožrouti od jak těživa. A když měli málo, tak dobývali. Smyšlené důvody, vyprovokované důvody. Jedna válka za druhou pocházela z jejich pera a od jejich konstruktérů zla a bídy po světě. Dokonce máme tady politika idiota, blba, sice študovanýho, ale totálně mimo mísu, který tvrdí, že to je náš největší spojenec. Nezlobte se na mě, ale s kriminálníkama já netančím. No, co s tím uděláme, Česká republiko? Toť otázka. Necháme si to dál líbit, dál si necháme kálet na hlavu, dál tady necháme vládnout, mě to vám ulítlo prostě, zrůdy, kreatury, vlastizrádce, kolaboranty a kriminálníky tady necháme vládnout, vykrádat naše úspory, vykrádat naše rodinné majetky, vykrádat naše budoucí možné zisky, majetky a blaho našich dětí a vnuků. To všechno už je rozkradeno. Jestli to někdo neuvědomuje, tak toto všechno už je rozkradené. co s tím budeme dělat? To je otázka. Dáme si písničku. Možná, že v rámci písničky na to někdo přijde. Kdo ví?
Úloha osobnosti v dějinách se stává prakticky z ochoty dotyčné osobnosti zemřít nebo nechat se zabít dříve, než stačila odvolat. Pohled se odvrátí, Koperník v sutaně. Smrtka se obrátí, Marata ve vaně. Stránka se otáčí, Koneáš zatleská, Gok leží v bodláčí, smrt bývá nehezká. Gok leží v bodláčí, smrt bývá nehezká, smrt bývá nehezká. Laskavé šero vám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jenž před chvílí hradila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli můzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Písnička dozněla, bytem je šatlava. Před vraty kostela uvidíš Václava. Drží se klepadla, hrobař si ruce mne, odhoďte zrcadla, není to dojemné, odhoďte zrcadla, není to dojemné, není to dojemné. Kromvel má na mále, Hus čeká na kata. Smrtka má korále, korále ze zlata. Kříž staví Kristovi, Spartakus bez meče, rana Minachoví, dívej se člověče, dívej se člověče. Dívej se, člověče. Laskavé čer vám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli můzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Johanku stříhají, ruka je zemdlená. Pacholci říhají, ocel je kalená. Pan Lincoln v divadle dívá se na scénu, smrt sedí v propadle, oděná v saténu. Smrt sedí v propadle, oděná v saténu, oděná v saténu. Jesenin opilý, chystá si oprátku. Puškin si zastřílí, Tyl píše pohádku. Vidíš fra Filipa, krev plivá do barvy, Žerára Filipa, smrtka si obarví, Žerára Filipa, smrtka si obarví, smrtka si obarví. Laskavé čer vám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli můzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Kennedy ve voze proklíná Rarcha. V pohřebním navoze uvidíš Palacha.
Putin sice řekl, že tentokrát do Berlína nepojedou, to je pravda, ale možná, že bude muset svůj výrok opravit, že sice nepojedou až do Berlína, že budou denacifikovat, nebo původní záměr denacifikovat Ukrajinu a demilitarizovat, měl v tu dobu měl nějaký svůj, řeknu, rámec. Teď pochopitelně, když se absolutně nekryt, bez jakýchkoliv krycích manévrů, absolutně otevřeně hlásí Evropská unie k podpoře Zelenského chunty, Pentagonem řízené ukrajinské znacizované armádního nebezpečenství a toho všeho, co tam vlastně na tu válku, jak se připravili, kdy Angela Merkelová a Porošenko jako bývalý prezident, za kterého se ty minské dohody pochopitelně uzavíraly, se doznají k tomu. Porošenko, agent CIA, to se o něm vědělo. Merkelová, agentka, nakonec z nich vypadne, že to byla celá jenom taková hra, to divadýlko. Jako. Bylo jenom divadlo, aby se nějakým způsobem to stihlo připravit na toho Rusa. Já tady čtu knihu v ty pondělky o továrně na smrt. Je potřeba si uvědomit, že politici jsou nástrojem korporací. Že ta společnost založená na volné soutěži politických stran je chiméra. To je pozlátko, to je název hry, jejíž scénář se v průběhu děje mění. A za vším hledej cesty peněz, za vším hledej touhu zbohatnout, za vším hledej touhu pomoci a vládnutí. Jenomže ti, kdož vládnou, bývají často odsouzeni třeba i k trestu smrti, když už je pak nejhůř. No a tak pochopitě korporace radši mají své nastrčené loutky politiky, které řídí. Dostali se od měkké formy různých darů, někdy úplatků, podpoře politiků některých k tvrdému lobbingu. A od tvrdého lobbingu se dostali až k obsazování politických pozic, kterými se státy řídí ve prospěch korporací. To znamená, že korporáty se čas od času chytí moci. Mám tady takové vyjádření, aby jsme si některé věci připomenuli. Myslím si, že na konci bude autor, tak vás jako nebudu zatěžovat. Evropskou unii založili prominentní nacisté a kartely, které vybudovali Třetí říši v úvozovkách. Opravdu věříte tomu, že druhou světovou válku a smrt 60 milionů lidí, z toho 30 milionů Slovanů, způsobil jakýsi psychopat Hitler? Tak to si raději sedněte, než budete číst dále. Na stavbu Osvětimi německá Deutsche Bank a Banka pro mezinárodní vypořádání ve Švýcarsku poskytli úvěr 1 miliardu říšských marek. 7 kilometrů od hlavního vyhlazovacího tábora Osvětim 2 Březinka vznikl průmyslový areál o rozloze 24 kilometrů čtverečních. Na něm by se nacházela tehdy největší chemička světa, která patřila pod kartel IG Farben. V tomto areálu umírali každý měsíc 10 000 moderních otroků z celé Evropy. V současnosti občas jen někteří historici a učebnice skromně zmiňují, že kousek od Osvětimi měla pobočku firma IG Farben, jako by se jednalo o příměstský pivovar. Tato firma přitom již roku 1938 zahrnovala 880 mezinárodních korporací, 500 německo-francouzských a 380 anglo-amerických. Ovládajících trhy s petrochemií a farmacií plus desítky bank, které měly v chemicko-farmaceutickém kartelu a nacistické mašinerii investice. V USA vznikla oficiální pobočka kartelu s názvem American IG a veškeré fúze společností probíhaly v dolarech, nikoli v markách. Doporučuji těm, co se o tuto problematiku zajímají více, knihu Hell's Cartel, pekelný kartel, od D. Jeffrise. Ti nejvíce zkompromitovaní členové představenstva a dozorčí rady IG Farben byli v poválečných procesech s nacistickými zločinci odsouzeni k mnohaletým trestům. Po odpykání trestů, často notně zkrácených, však opět zasedli v představenstvech a dozorčích radách koncernů, které vznikly restrukturalizací původní IG Farben. Tady k tomu mám poznámku, není to úplně pravda. Odsouzen byl v podstatě jenom jakýsi Peterson, který tvrdil, vzal všechno na sebe, který tvrdil, že šéfové IG Farben neměli vůbec tušení o tom, jak je zacházeno s těmi, kteří budovali bunu v Monovicích, čili to byl vlastně ten závod na 24 kilometrech čtverečních, ta největší chemička. Vzal to na sebe, dostal 5 let, byl odsouzen v roce 1949, v roce 1955 byl propuštěn, dožádal se a dokonce přímo v prostorách IG Farben, tuším ve Frankfurtu nad Mohanem, tak tam proběhlo odvolací řízení, které ho zprostilo úplně všeho. Rehabilitovali ho, protože nebyly proti němu důkazy. A tento člověk pak zasedl do vysoké funkce v IG Farben. IG Farben byly v poválečných procesech s nacisty, v trezorech IG se po válce našly pečlivě připravené plány ve složkách reorganizace rakouského chemického průmyslu či plány hospodářského celku Bordeaux Baku nebo plánování ruského průmyslu pod německým vedením. Oficiální dokumenty Norimberského tribunálu i amerického kongresu jednoznačně dokazují, že druhá světová válka byla z logistického a technologického hlediska nejen připravována, ale především umožněna kartely a zejména IG Farben. Obžaloba v Norimberku nakonec prokázala, že bez účasti korporací IG Farben by ke druhé světové válce nemohlo dojít. Tady třeba byl ještě další, byl Krupp, a další, Siemens, se velmi angažoval a bohatli. Jen v roce 1943 například dodal kartel nacistické mašinérii 100% syntetického kaučuku, metanolu, mazacích olejů, 95% niklu a jedovatých plynů, 90% plastů, 84% výbušnin, 70% střelného prachu a 46% leteckého benzínu. Nábor klíčových aktérů pro vznik Evropského hospodářského společenství, budoucí EU, probíhal v líhních technokratů, kteří už měli plány pro poválečné uspořádání Evropy. Nejznámější z nich byl Walter Hallstein, první prezident Evropské komise. Tento bývalý vysoce postavený nacista a člen svazu ochránců nacistického práva se podílel na sformování a podpisu tzv. Římské smlouvy. Jejímž logickým vyvrcholením je Lisabonská smlouva z roku 2009. Základní kameny, na něž pochybné a nedemokratické struktury Evropské unie dodnes fungují, jsou dílem dalšího nacisty, Fritze Termera, válečného zločince odsouzeného v Norimberku a člena vedení IG Farben, který spolu s Karlem Firstrem, dalším nacistou a vysokým funkcionářem IG, celá desetiletí jako vlivní lobbysté a špičkoví odborníci v uvozovkách pracovali v CERN na projektu EHS. Detailnější půdorysy této spolupráce nacistů na Nové Evropě najdete v práci německého doktora Matthiase Ratha Nacistické kořeny bruselské EU. Tak se jmenuje ta kniha. Klíčovou infrastrukturu Evropské unie tvoří 50 tisíc byrokratů, proti nímž je pár stovek takzvaných europoslanců, ještě fragmentovaných podle zemí a politického spektra, dětmi na hřišti. A to zde nezmiňuji další členy kartelu. DuPont, Shell, Texaco, Standard Oil, nebo nacistické mecenáše Bank of England, Chase Manhattan, Bank of New York a mnohé další. Odpověď na otázku, proč jste vlastně ještě mnozí nikdy neslyšeli o těchto skutečnostech, je jednoduchá. Po roce 1945 kartely investovali stovky miliard dolarů do dezinformační kampaně, jejímž prvořadým cílem bylo přepsat evropské a světové dějiny a tím zahladit stopy své hrůzné minulosti. Tato kampaň, zastírající korporační původ obou světových válek, byla podmínkou třetího pokusu o dobytí Evropy, kterého jsme nyní svědky. Tentokrát politicko-ekonomickými mechanismy a pod vlajkou bruselské EU, ale těmi samými vlivnými skupinami a záměry. Podepsán Daniel N. Takže Daniel má dneska svátek, takže mu děkujeme. Kniha je i na Uložto, takže pokud si chcete knihu stáhnout, tak ji naleznete na Uložto a jmenuje se Nacistické kořeny bruselské EU. Tam si tu knihu můžete stáhnout, pochopitelně je tady na to, mám tady na to odkaz. No, a co včil? Budeme se dál tomu ještě divit, budeme dál ještě dýchat pod jehem nacistických vůdců, nebo kurňa už do toho šlápnem? A nebo budeme čekat, až nám ten vláďa tady udělá pořádky? Další důvod a další čas na rozmyšlenou. Dáme si písničku. Jakou? Dáme si nějakou písničku, nějakou hezkou, ale jakou? Já bych navrhoval, že bychom si dali písničku od emigranta, milovníka své vlastní země, člověka, který nade vše miloval svou vlast a proto zdrhnul do Ameriky a snažil se tam prorazit se svým bendžem.
Znáš těch rodných říček proud, a kde v dětství mýval skout. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vídný stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí kvín. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí kvín.
Tady přece dýcháš, žiješ, vidíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, nemiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. A ty patříš k ní, jenom k ní.
Chléb je tady tvůj vysůj, je réva vás i můj. usadnou, kde lože máš ty stůl. Znáš tu zem úvadnou, tu zem úvadnou, kde lože máš ty stůl.
S tím, no. Tak sáhneme si teďko trošku pro vzor na Slovensko. Já monitoruju Slovensko několik měsíců, minimálně tuším dva a půl měsíce na Slovensku. Probíhá přímo v parlamentu záchranná diskuze, bych tomu řekl. Jo. Je vidět, že bych to řekl, to není jakoby záchranná diskuze pro občany Slovenska. Část politiků, a to i vládních stran, se začala bát o možná své holé životy a minimálně se začali bát o to, že po tomto volebním období v politice skončí. Já jejich motivy přesně neznám, jo, ale dělám si iluze, že máte na Slovensku nějaké osvícené politiky. Slyšel jsem tam nějaké jednotlivce v celku rozumně mluvit. Jejich hlubší motivy neznám. Ale někdy strach z toho, že přijdu v okorito, může být užitečný. Pak je to úplně jedno totiž. A vím, že už před asi dvěma půl měsíci probíhaly, i v mainstreamu jsem to slyšel na Slovensku, když jsem tam byl pracovně, tak jsem slyšel, že vyzývají k tomu, aby se rozpustila vláda, aby byly předčasné volby, protože jinak ta situace dospěje do takového stavu, že nastoupí extremistické organizace, takový ta strany, oni to takhle pojmenovávali. Ta jejich retorika pochopitelně je taková, jaká je. Ale celá ta situace vlastně dala vzniknout tomu, že byla podána demise vlády. Já si musím tady teďko dát počítač na nabíjení, protože malá moderátorka mých bytě odnesla nabíjení. Tak já to tady musím rychle, než mi to klekne. Tak. Podařilo se vyděsit slovenské politiky, že by v podstatě už se staly nevolitelnými a Bůh ví, čo by se s nimi mohlo správat. Takže dospělo to k té demisi vlády. Otázka je, jestli bude rozpuštěn i parlament, nebo jak to vlastně bude. Ale je to vývoj, měl by to být návod pro některé naše politiky, kteří by si měli uvědomit tlak zvenku, to znamená tlak zvenčí, to byly ty demošky, kde přes 100 000 lidí pokaždé se sešlo, dávali něco najevo. Dneska nepokrytě už mnoho poslanců mluví o a senátorů mluví o neschopnosti vlády a tak dále, tak dále, a tak dále. Pokud jim začne hořet koudel, jak se říká u zadku, tak začnou s jakýmisi obrodnými mechanismy, které by bylo dobré využít ještě nad rámec jejich schnach, jak to takhle řeknu. Pojďme si přečíst článek z Aeronetu. Americké ministerstvo zahraničí má kvůli dramatickému pádu slovenské vlády pohotovost. V ohrožení je existence amerických základen i podpora dodávkám zbraní přes Slovensko na Ukrajinu. Předčasné volby na Slovensku podle amerických novinářů ovládne protiválečná koalice slovenské levice orientovaná ekonomicky na Berlín a energeticky na Rusko. Matovič vytrhl úředníkovi z ruky již podepsanou demisi, dostal prý echo, že vláda padne tak jako tak, takže bude lepší zůstat v pozici ministra v demisi s platem ministra. Předčasné volby by mohly být na jaře příštího roku. Naše redakce byla naším zdrojem z Washingtonu upozorněna na vysokou diplomatickou aktivitu a pohotovost amerického ministerstva zahraničí s ambasádou na Slovensku. Aktivita má souvislost s dramatickým pádem slovenské vlády Eduarda Hegera, která ve čtvrtek v podvečer neustála hlasování o důvěře ve Slovenské národní radě a propad vlády hlasovali dokonce i 4 poslanci vládní koalice. Pro nedůvěru zvedlo ruce kolem 78 ze 102 poslanců ve 150 členem jednokomorovém slovenském parlamentu. Loutková a silně proamerická vláda Eduarda Hegera neustála hlasování kvůli vnitřním rozporům v koalici, na jejíž čele byla otázka setrvání Igora Matoviče jako předsedy hnutí OLANO v čele ministerstva financí, který ale ovládal chod Hegerovy vlády v zákulisí a jeho vliv na politiku vedl postupně k destrukci celé vládní koalice. Samotný pád vlády vygradoval hlavně v důsledku neochoty vlády zaměřovat se na domácí otázky vysokých cen energií, paliv a především vysoké inflace v oblasti cen potravin a rovněž nájmů a spojených základních životních potřeb obyvatelstva. Naprosté odtržení od Slováků a od reality potvrdil i v projevu před hlasováním o důvěře samotný premiér Eduard Heger, který i v takové dramatické situaci si neodpustil výrok, že jeho vláda je proukrajinská na prvním místě a proevropská až na druhém místě. Stejně mluví i česko-ukrajinský premiér Petro Fialenko. Přesně toto dokreslilo odtržení Hegerovy vlády od skutečných problémů obyčejných Slováků, kteří podle průzkumu Globsec mají největší odpor proti ukrajinským uprchlíkům a obecně proti válce a podpoře vyzbrojování Ukrajiny ze zemí skupiny V4. Hegerova vláda svými kroky, kdy odevzdávala Ukrajině zbraně, houfnice, stíhačky a na jaře dokonce jediný páteřní PVO komplex S-300, krátce poté zničený u Lziumu, oslabovala obranu vlastní země vlastními silami a vkládala obranu do rukou cizích zemí spojenců v NATO. Vzhledem k tomu, že podpora vládě podle průzkumu padla na absolutní dno a nadále se propadala skrze dno, někteří koaliční poslanci pochopili, že je potřeba koaliční projekt opustit a nejlépe potopit, přičemž cílem jsou podle všeho právě předčasné volby, což bude vyžadovat kvalifikovanou většinu 90 hlasů poslanců v Národní radě. Američané se obávají nástupu levice na Slovensku a přimknutí Bratislavy znovu k Berlínu a energeticky k Rusku. Největší zděšení zavládlo ve Washingtonu, protože pád proamerické Hegerovy vlády na Slovensku je pouze první jobovkou z celé řady dalších, které jsou na cestě k Američanům. Podle amerických novinářů, kteří již situaci na Slovensku komentovali pro Bloomberg, se dá očekávat, že volby příští rok na jaře ovládne slovenská levice na čele se stranou Smer Roberta Fica. V tandemu se stranou Hlas Petera Pellegriniho, což je bývalá otržená platforma Smeru. Obě dvě strany jsou podle amerických pozorovatelů zastánci ekonomického svazku s Berlínem a energetického souručenství s Ruskem kvůli levným energiím, které udržovaly na Slovensku zaměstnanost a sociální smír. Spolu s drahými energiemi sílí nejen zavírání podniků na Slovensku, ale i jejich odchod do zemí s levnějšími energiemi, což zvyšuje nezaměstnanost. Slovenský průmysl je přitom do značné míry montovnou pro potřeby německého průmyslu a strojírenství, takže orientace slovenské levice na Berlín a energeticky na Moskvu ohrozí americké zájmy na vedení operací na Ukrajině s použitím zázemí amerických základen na Slovensku. Obavy Američanů spočívají především v tom, že Robert Fico spojí předvolební kampaň s referendem o těchto základnách, což by samo o sobě bylo politickým gestem, nicméně velmi zásadním a vyslalo by to signál, že Slovensko se nadále nechce v Evropě podílet na budování projektu Trojmoří pod americkou kuratelou, ale naopak chce pokračovat v modelu německé Evropy. je v podstatě nejvýstižnější označení pragmatické politické ekonomie bývalé kancléřky Angely Merkel, která tento pragmatismus označovala jako realpolitik a s tímto modelem budovala plynovody z Ruska a chtěla z Německa vytvořit vůdčí zemi společně s Francií v rámci Aachenské smlouvy. Američané tuto hrozbu odhalili a spustili v Německu destrukční procesy zevnitř. Ty vyvrcholily nedávno vyhozením do povětří obou plynovodů Nord Stream. Američané vsadili na záchranu petrodolarů všechno, protože Saúdská Arábie zahájila námluvy s Čínou a Američané se pokouší zachránit petrodolar tím, že odříznou celou Evropskou unii od ruského plynu a ropy a donutí tak Evropu nakupovat za americký dolar ropu a plyn od Američanů a amerických vazalů, kteří nadále podporují existenci petrodolarů. Američané mají plán na záchranu petrodolarů formou přikování Evropské unie k nákupům předražených energií a paliv od amerických petrodolarových vazalů. Saúdská Arábie se tedy může přimknout k Číně a opustit petrodolar, ale pokud se Američanům podaří připoutat Evropskou unii k nákupům drahého plynu a ropy za petrodolar od USA a od amerických petrodolarových vazalů, potom petrodolar přežije a nezhroutí se, i když Američané ztratí Saúdskou Arábii. Je to vysoká hra. Američanům jde o život. Americký petrodolar drží na úzdě rating USA, díky kterému může americká vláda tisknout dluhopisy a půjčovat si biliony dolarů každý rok na financování své armády. Jakmile padne petrodolar, padne rating USA, obrovsky se zvedne úroková služba a náklady na obsluhu státního dluhu a roztočí se inflační spirála, kterou tato planeta ještě nikdy nezažila. Američané proto jdou přes mrtvoly a odstraní každého, kdo by se pokusil jim jejich plán o ovládnutí Evropské unie a Evropy s cílem záchrany petrodolarů ohrozit. Washington nemá jinou šanci, jak zachránit petrodolar, než vytvořit v Evropě energetickou krizi, donutit Evropany, aby pod záminkou ruské agrese na Ukrajině přestali nakupovat laciné energetické zdroje od Ruska a dobrovolně se přikovali k americkým drahým energiím přikultovaným k petrodolaru. Celá Evropa tak bude muset nakupovat dolary jako zběsilá, aby mohla od petrodolarových vazalských zemí USA nakoupit energie. Takhle jednoduché to je. A Slovensko je druhé kolečko, které se už v tomto plánu Američanům v Evropě zadřelo. První bylo Maďarsko, které se odmítlo odstřihnout od ruských energií. Slovensko je ale pro Američany citlivější záležitost. Američané v Maďarsku nemají žádné své trvalé základny, ale na Slovensku mají dvě základny na Kotách, Sliač a Malacky Kuchyňa. Nová politická reprezentace po předčasných volbách by mohla strhnout vlnu odporu mezi evropskými zeměmi proti kolektivní energetické sebevraždě a plán na přikultování Evropy k americkým energiím, prodávaným Evropě za petrodolar, by se mohl začít hroutit. Až dosud se dařilo lidi přesvědčovat, že drahé energie jsou daní za svobodu proti zlému Putinovi. Ale tahle argumentace dlouho nevydrží a ve chvíli, kdy firmy a továrny začnou zavírat své brány v Evropě a začnou se přesunovat do Číny a Indie, tak v tom okamžiku dojde k obrovskému přesunu voličských preferencí směrem k progresivní levici. A Američané tuší, že s tím se bude pojít populismus. Referenda o amerických základnách, protesty a transparenty, Amigo Home a politické nepřátelství opřené o lidovou nespokojenost s extrémní drahotou importovanou do slovenských, českých a evropských domácností z USA a z amerických korporací a hlavně z drahého energetického petrodolaru. Pád slovenské vlády zarámoval do absurdního obrazu ministr financí, který zaměstnanci kanceláře prezidentky vytrhl z rukou již svoji podepsanou rezignaci. A slovenská ústava jinak neomezuje dobu vládnutí v demisi. Došlo tak k neuvěřitelné věci, která je moc i na slovenské poměry. Ministr financí Igor Matovič totiž přijel předat svou demisi do kanceláře prezidentky Slovenské republiky. Nakonec si to však rozmyslel. Informoval o tom mluvčí prezidenta Martin Stryžinec. Předseda SAS a poslanec Richard Sulík ve čtvrtek před hlasováním o nedůvěře vládě řekl, že SAS je připravena se s ním sejít, ale Matovičův krok označil za nehorázný. Matovič přišel ve čtvrtek večer předat svou rezignaci. Rezignaci podepsal před zaměstnanci prezidentské kanceláře, ale na poslední chvíli si to rozmyslel a podepsaný dokument vytrhl z rukou Metoda Špačka, vedoucího kanceláře prezidenta Slovenské republiky. Rezignace tedy nebyla doručena kanceláři prezidenta, uvedl Stryžinec. Podle neověřených informací tomu prý předcházela SMS-ka či dokonce telefonický hovor, případně zpráva na chatu na mobilu, která Matovičovi cinkla na mobilu, zřejmě s informací, že vláda padne, že je to jisté. Jiné vysvětlení pro Matovičův náhlý zkrat vlastně ani neexistuje. Matovič musel podle našeho zdroje dostat echo, že se už nevyplatí demisi podávat, protože vláda zaručeně padne. To právě potvrdil i pracovník prezidentské kanceláře pro média, který potvrzuje informaci našeho zdroje, že Igor Matovič měl po celou dobu aktu podepisování demise v ruce telefon. Podle posledních informací není mezi poslanci podpora pro úřednickou vládu ani pro pokračování vlády v demisi, takže se zdá, že se začnou rozhovory a napnou se síly k nalezení 90 hlasů poslanců pro rozpuštění Národní rady a vyvolání předčasných voleb. Jenže se dá očekávat, že americké ministerstvo zahraničí napne všechny zdroje, aby udrželo vládu Eduarda Hegera v demisi co nejdéle. Situaci budeme nadále sledovat, píše VK. Víte, důležité je, že Američané se nevměšují do žádných vnitřních záležitostí svrchovaných zemí, jak se často snaží podsouvat, že to ruští hekři způsobují a ovlivňují volby v některých zemích. A že zlý Putin pochopitelně se stará o to všechno špatné, co na planetě existuje. No, vývoj na Slovensku bych řekl, že je před obrazem vývoje v mnoha zemích, které budou následovat. A měli by si chlapci z toho vzít velmi rychle příklady. Velká pravda, která je v tom článku napsaná, že je to boj o zachování dolaru. Dolar je v podstatě odepsaný ve chvíli, kdy ztratí schopnost si za to něco koupit. Ono, on už je dávno mrtvej, ale jak říkám, mnohými akty národních bank, i té České národní banky, jsme ten dolar pomohli držet při životě. Stálo nás to spoustu peněz, zlikvidovalo nám to spoustu hodnotných, jaksi do budoucna uspořených pojistek na stáří, pro děti, na studie a tak dále. To všechno se rozpouští v tom, jak se další a další peníze zavádí do té měnové báze. S inflací pochopitelně klesá kupní schopnost těchto uložených peněz, i těch, které si vyděláváme. Klesá kupní síla obyvatelstva, což brzy přinese i brzdění ekonomiky, protože lidé prostě zatím jedou se trvačností, ale brzy budou muset začít brzdit v nakupování. Přestanou nakupovat věci zbytné, čili bude hlad po potravinách, po tom, aby si zatopili a tak dále. Tady ta strategie Američanů bohužel naráží na jednu extrémně důležitou věc, že Ruská federace nebude za ty ruble prodávat jenom ropu a plyn, ale strategické suroviny, jako je třeba hliník. Jsem zvědavý, jak si Američani obstarají hliník. Teď nakupují od Číny, ale protože Rusko má s Čínou uzavřenou alianční dohodu, je dost možné, že Čína brzy začne akceptovat některá rozhodnutí Ruské federace. Nebo minimálně to přijde z druhé strany, že evropské země přestanou akceptovat vysoké ceny takto z předraženého plynu a ropy. To všechno přijde. Zatím se trvačností jedeme v nějakých kolejích, ale s tím, jak lidem se před očima rozpouští jejich kupní síla, to přinese teprve potom ty změny. Zatím lidé si půjčují nebo vybírají své úspory, mají pocit, že je potřeba pouze překlenout nějaké období, že brzy bude zase dobře, tak jako to bylo u covidu, že prostě překleneme rok a pak to bude dobrý. Kůlový, nebude to dobrý. Takže je potřeba být opatrný a obezřetný. Mám tady ještě do toho věci z Polska. TV stanice v Polsku. Výzva pre národ. Polská TV stanica TVP Info informovala polských občanů o tom, co EU, USA a NATO upěkli. Tak si to pojďme přečíst. Slovanské noviny píší. Slovanské, ano, slovanské. Polská TV stanice TVP Info informovala polských občanů o tom, co upekla EU, USA. Pardon, já se musím. A NATO. Ako inak, hlásne truby lokajského režimu v Bratislave RTVS nehovoria o súkromných televíziách a rádiách a tzv. Mainstreamových médiách nám, občanom Slovenskej republiky, zabudli túto informáciu zvestovať. Na stretnutí Vyšehradskej skupiny v Prahe predložil Frank Walter Steinmler 9-stránkový dokument vzniku evropského superštátu. Toto je trošku, myslím si, už jakoby starší. Ano. Je tady prostě vlastní armáda, tajné služby, vlastně zákonodárství, kontroly státní hranice, procedury vpouštění, rozmístění migrantů. A za vlastní ambicí v dalších oblastiach v polně vytvoreně společného vízového systému, společné zahraniční politiky, transformaci NATO. Je to sice rok staré, ale je potřeba se k tomu trošku vracet, protože některé aktivity, které, o kterých si tady říkáme a četli jsme si je, tak pochopitelně budou a mohou spadat do těchto věcí. Ono je to jakoby zastíněno do této dohody. Ono je to zastíněné těmi událostmi na Ukrajině, když takhle řeknu. Ale nelze to brát na lehkou váhu, protože ve hře toho je obrovské množství. Takže jenom připomínám, že je potřeba být takzvaně ve střehu a nenechat se ukolíbat. Bylo to napodepisováno tolik, že jak to říct? Bylo to tolik napodepisované, že kdyby jenom 10% se toho realizovalo, tak máme velký, ale velký problém. To, co se odehrálo v tom, v Národní radě Slovenska, ono to trošku souvisí s tím, co tady se píše Slovanský svět. Podle zprávy, kterou nedávno zveřejnil think tank Globsec, má většina slovenských občanů 52% negativní postoj k přijímání utečenců z Ukrajiny. Zároveň 42% respondentů uvědlo, že mají voči nim pozitivné pocity. To je v ostrém kontrastě s výsledkami přezkumu v ostatních krajinách Vyšehradské skupiny Česká republika, Maďarsko a Polsko. V Polsku se s utečencami zaobchází najpriaznivejšie. Tak, 85% respondentů uvědlo pozitivné postoje, ale 11% negativné. V Maďarsku 82% oproti 15% a v České republice 73% oproti 25%. To by mě zajímalo, jak to teda dělali ty průzkumy. Pozitivní možná v Praze. Pozitivní postoj k Ukrajincům by se však nemal stotožňovat s podporou jejich sociální politiky. Většina občanů na Slovensku a i v České republice se domnívá, že pomoc poskytovaná ukrajinským utečencům by se mala znížit. Slováci tiež poukazují na to, že Ukrajinci by nemali mať prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti. Nejsme na tom takhle, nejsme tím, že se smíchává jako kdyby to podporování s tím soucítěním, s tím, že s nimi soucítíme, tak to je trošku asi něco rozdílného. Ten postoj, co já mám mezi lidmi zaznamenáno těm ukrajinským takzvaným válečným běžencům, je velmi, ale velmi negativní. A vůbec bych neřekl, že bychom na tom byli jinak než Slováci. Tak, pojďme, zahrajeme si písničku a po písničce si zase dáme nějaké téma. Tak tady máme Davida Krause. Jo. Nebina, jsi nebina, nebina.
Sám sobě sedím, pak ho nepočítám. Můj vlak chce být za se mnou sám. Náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Za se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená, léčíš stínem může ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Činčanou mříž, mříž, spíš a zatím nás padají hvězdy dolů, ale anděle nás zvou nahoru. Hvězdám není dáno zahynout. Neříkej, že nám láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví naše vlády. Exo-vi.
No tak, už jsme toho slyšeli docela dost, musím říct. Třeba vyjádření kandidátky na prezidentku paní Nerudový je excelentní. Jo. Třeba se vyjádřila v tom smyslu, že je mladá a krásná a počkejte, já to najdu, protože to stojí za to. A Babiš za to nemá rád. Že asi Nerudová. Mým největším handicapem je, že jsem mladá a pohledná. Babiš má ze mě strach. A ona toho tu a tam řekne docela dost, tak bychom si to mohli pustit třeba, co řekla v jednom rozhovoru. Jestli se nám to rozjede, to je trošku zlobí.
Jak se vyrovnáváte s tou zkratkou? My vás budeme volit, paní Danuše Nerudová. Vy jste pro nás taková naše Čaputová.
Já už jsem si tady na tu mediální zkratku zvykla, dostávám tady tu otázku úplně v každém rozhovoru, jen se liší, jestli dostávám jako první, nebo v půlce, nebo na konci. Já vždycky říkám, že si paní prezidentky nesmírně vážím, a nicméně pokud to srovnání vyplývá z toho, že jsme ženy a že jsme blond, tak asi to srovnání není na místě, protože máme za sebou každá jiný příběh. Já jsem ekonomka, ředila jsem univerzitu s rozpočtem 2 miliardy a 1500 zaměstnanci, ona je právnička, která zabránila skládce. Ale pokud to srovnání má být v oblasti toho, že jsme tou generací vlastně, která do těho čas žila ve svobodě, která si netáhne zátěž v podobě koule u nohy, která se dívá do budoucnosti, chce diskutovat o budoucnosti a která má takový pragmatický pohled na svět. Vlastně řadíme se k té vlně těch mladých politiků, kteří jdou Evropou, finská, estonská premiérka například, tak pak ano, pak je to srovnání na místě.
Co k tomu dodat? Obdebila nezakopneš. No, nemají tu zátěž, vyrůstali ve svobodě, tak já vám to přeložím. Byli jsme vyškoleni k tomu, aby jsme realizovali plány neonacistů na úkor našich vlastních národů. Zatímco Čaputová jako právnička dosáhla toho, že nevznikla skládka a zapomněla dodat jejího otce, tak Nerudová řídila univerzitu, kde kupčila s diplomy. Takže to jsou ty jejich nový vize, jakoby, jo. To jsou ty nový evropské hodnoty. Tenhle ten povl by nám chtěl vládnout. Tady ty kreatury bez jakéhokoliv napojení na realitu, na reálný život, tak by nám chtěli vládnout. Ona je ekonomka. Ona ekonomicky velmi dobře zhodnotila svoji pozici a v Brně prodávala diplomy, že jo, na té fakultě. No to, a bude se to, kdy se to bude řešit? No až prý po volbách se to bude řešit. Zatím ta vyšetřovací komise to pozastavila, protože co kdyby se ukázalo, že to je pravda? Kurňa. Co? No takže tohle jsou ti připravovaný kádry pro to, aby realizovali ty sorošovsko globalisticko-americké zájmy. Musíme si prostě, když mluvím o Americe, tak pochopitelně tam nějaký Američan, který tam se stará o svoji farmu a také má co dělat, aby nějak tak si vybojoval svoje přežití a je to slušný člověk. Ten nespadá do toho mého to Amerika. Jo. Prostě musíme to chápat tak, že se bavíme tak jako globálně nebo komplexně o těch záležitostech. Když se bavíme o Americe, tak Amerika je anglosaský projekt Británie, která si vytvořila ekonomicko, politicko, vojenské beranidlo na dobývání všeho, co se jim na světě zalíbí. Britové, jako ty s tím mají velkou zkušenost, měli obrovské kolonie. Impérium britské bylo vždycky zvyklé žít z potu a práce druhých. No Amerika je jenom taková korporace, která jim k tomu natvrdo slouží. Byť se všechno tváří, jako že to je americký prediktor, za vším hledej zájmy anglosaských bankéřů. A znova, tak jak prostě ten bankovní systém zotročil drtivou většinu civilizovaného světa skrze dolar, co by rezervní měnu, tak teď nastává ta doba toho rozuzlení, kdy o to mají přijít a oni pochopitelně o to nechtějí přijít. Oni se brání, zuby nechty se brání, aby o to nepřišli. Protože to jim dávalo určitou výhodu. To je stavilo do světla, kdy oni mohli skrze ten petrodolar opravdu hodně. Mohli opravdu hodně. A také hodně získávali. A my všichni jsme pochopitelně dělali, jakože to je v pořádku. Sami si ovšem ve své hladovosti uřízli větev, protože stáli před problémem, že podle všech ekonomických pravidel prostě dolar se musí zhroutit. Byl to projekt na 66 let. Těch 66 let zhruba uběhlo v tom roce 80-81 a víme, co se odehrálo v tom v roce 1971. Jo, takže to jsou všechno věci související a oni potřebovali prodloužit život toho dolaru, tak prostě začali kout pikle jak, překlopili to do petrodolaru, pak už to nestačilo, tak druhá fáze záchranné mise dolaru bylo vytvoření virtuálních měn. Jenomže i virtuální měny do určité chvíle mohly prodloužit, ale potom už ten svět je hrozný. Já vám jenom nastíním zhruba tu věc té zrůdnosti virtuálních měn, kdy platí ta zákonitost, v České republice tak máme uzákoněno, že na to, aby banka mohla půjčit 98 korun, musí mít v aktivech 2 koruny. To je poměr, řeknu, toho ekvivalentu a jeho derivátu. 2%. Jo, takže vlastníte-li 2%, 98 zbylých procent můžete vytvořit derivát. Takže je potřeba zavádět peníze do té praxe, mezi ty lidi. Prostě můžete tisknout peněz, kolik chcete, ať už je tisknete fyzicky, anebo je tisknete jako virtuální měnu. Můžete je zavést v jakékoliv míře, pokud máte produkci. Pokud jsme se bavili kdysi o jenom nevirtuální měně, to znamená o měnové bázi, o penězích, které jsou jen v oběživech, to znamená, jsou to peníze vytisklé a vyražené, tak pokud toto jsou jediné peníze, které máte v systému, tak takové peníze musíte mít podložené něčím. Musíte je mít podložené aktivy. Musíte je mít podložené zlatem, drahými kovy, majetkem. Něčím, o co to opíráte. To proto, aby jste měli takzvaný správný rating, aby uznatelnost té měny byla věrohodná, aby byla na něčem postavena. Chcete-li tisknout další peníze, teď se nebavíme o systému, který nám tady zavedli po sametovce, ale chceme-li v tom starém systému bez virtuální měny, chcete-li tisknout peníze, musíte proto mít nějaké odůvodnění. To znamená, musí vám růst majetek, musí vám růst produkce práce, abyste měli důvod ty peníze tisknout. Protože tisk peněz musí být nějak odůvodněn. To znamená, pokud víc vyrábíte, potřebujete víc peněz, za které tu větší výrobu si ti lidé budou kupovat. A ti lidé si budou ty peníze kupovat, protože si je vydělají a ty firmy, kde pracují, jim ty peníze dají, aby si od jiných firm zase nakupovali to, co ty firmy vyrobily. Je to uzavřená nádoba, byť s několika komorama, tak je to uzavřená nádoba a všechno má svoje nějaké zákonitosti. Ve chvíli, kdy do toho namontujete virtuální peníze, to znamená, ve chvíli, kdy najednou existují peníze, které nejsou ničím vlastně podložené, tak kdo by takové peníze potřeboval v systému, který dobře funguje v tom modelu, jak jsem vám ho před chvilkou popsal? V době ale, kdy začnete pracovat s tím, že nemáte jak zaručit, už nemáte prostě ani suroviny, už nemáte ani výrobu, už nemáte nic, čím byste, už vám nerostou ani těžařské jaksi kvóty, abyste to nějak podepřeli, to, že chcete tisknout další a další a další peníze. A teď otázka. V prvním modelu důvod pro tisk peněz bylo to, že rostla životní úroveň, rostla poptávka a rostla koupěschopnost, protože rostla ekonomika. Tak tam potřebujete do toho další peníze vytisknout. Ve chvíli, kdy se vašeho systému zmocní ročildovská banda a začne tomu vlastnímu státu ty peníze tisknout a půjčovat mu je za úrok, tak potom vaším cílem je půjčování peněz za úrok státům, které je potom redistribují svým bankám a banky redistribují uživatelům, tak vaším zájmem je v maximální míře tisknout peníze. Protože z každého vytištěného dolaru nebo koruny máte úrok. Na to se soustředili bankéři. A tak začali pumpovat peníze, kde se dalo, a začali tisknout. Jenomže problém je, že ekonomiky nerostly tak, aby těch peněz bylo tolik potřeba. Jak může růst ekonomika? Něco se vyrobí, to se prodá. Je větší poptávka, je větší koupěschopnost a tak dále. To jsme si říkali. Tak do toho namontujete úvěr. Zdražíte nemovitosti 10x a vytvoříte systém hypotéky, kdy lidé si půjčí na zbytek života a vy potřebujete na tu hypotéku nějaké peníze. Vy vytisknete, protože máte virtuální peníze, tak je vytisknete. Proplácíte virtuálně, proplácíte faktury firmám, které virtuálně proplácí faktury za materiál a energie, které spotřebovali. Ve virtuálním světě měny potom můžete docilovat pochopitelně růstu, který neodpovídá ekonomice jako takové. Protože ve chvíli, kdy toho původního systému vám stačí 2%, abyste na to naroubovali 98% toho virtuálního světa, to je těch derivátů, tak pochopitelně výroba derivátů nebo vůbec vytváření derivátů a derivátů z derivátů je důkaz a je to usvědčení bankéřů, že jediné, o čím jde, o tisk dalších a dalších peněz, ze kterých jim plynou ty zaručené úroky. To jsou ty sazby, za které Česká národní banka půjčuje peníze ostatním bankám v zemi. A sečteno podtrženo. Dřív nebo později vás to začne tak trochu dohánět. Protože tam skrajete hodně. Máte tam obrovské polštáře. Ale v jednu chvíli se vám někdy začnou hromadit infikovaná takzvaná aktiva. To znamená rádoby peníze na cestě, které ale ti, kdo je mají platit, nejsou schopni platit. Sice jste jim sebrali nějaké majetky, ale ta zadluženost a předluženost je obrovská. Co s tím? Pokud to nebudete řešit, tak máte problém. A tak je potřeba to čas od času spláchnout. A tak vezmete ty aktiva, která jsou infekční, ty nesplatitelné. Existují zákony, podle kterých bankéři mohou mít ve svých bankách taková infikovaná aktiva. Většinou se toho banky zbavují tak, že když prodávají nějaké zajímavé věci, banka prodává mezi sebou, tak vytváří balíčky a v tom balíčku je to, co se líbí té bance, která to kupuje, a jako přívěšek tam je trochu těch infikovaných aktiv, aby se tam ta banka jich zbavila. A tímto způsobem tak jako mezi těma bankéřema se to rozmělňuje, jako kdyby, a rozmělňuje, až to narazí na ten limit, který je dán zákonem a které ty limity hlídají takzvané zajišťovny těch bank, a nad zajišťovnama ještě dozoruje BIS, tak to narazí. Tak prostě vyberte banku, do té banky to napumpujete, porušujete zákon, napumpujete to do těch bank a pak ji obětujete, tu banku, odstřelíte ji, takhle ji odstřelíte. S tím, že stát většinou nebo ta zajišťovna nebo někdo vyplatí aspoň nějaké ty pohledávky na úložkách těm lidem, aspoň něco, aby se neřeklo. A spousta bank se zbaví nepohodlného odpadu, radioaktivního odpadu, který nikdo většinou nechce. To byl rok 2008. Třeba pátně Lehman Brothers banka. Ale v Deutsche Bank je takových aktiv infikovaných napumpováno obrovské množství. A v jiných bankách také. Jak to můžete smáznout? Můžete třeba smáznout tím, že smáznete dolar jako takový ze světa. A tím si aspoň můžete zachovat tvář a jako bankéře vás třeba neusmrtějí. I to je součást plánu, který teď právě probíhá. I to je důvod, proč je potřeba pohřbít ten dolar a ne ho držet při životě. Jinak budeme neustále v inflační spirále, která bude zesilovat, zažijeme hyperinflaci, těžkou krizi. By se chtělo, že jo, to je naplánované. Ale nemusíme se toho dožít. Stačí, když prostě řekneme dost, budeme nakupovat od Ruska za ruble, budeme se přiklánět se svojí politikou víc k zemím BRICSu. Všimte se, o tom nikdo nemluví. Nikdo tady, ani z alternativních partají, tady nikdo o zemích BRICSu a o jejich systému nemluví. To je napříč politickým spektrem zakázané. Ale brzy nebojte, brzy se to otevře. Ta krabička, ta pandořina skřínka se otevře a na jím dně bude: ejhle, máme tady řešení, vždyť existuje systém BRICSu. Proč být v uskupení 770 milionů občanů, kteří hladoví, třesou se zimou, jsou zbídačení, zotročení, plačou a ještě jsou usurpováni, biti a mláceni vlastními vládami. Proč, když můžeme být s hlavou vzhůru, s hlavou vztyčenou? Můžeme si zatopit, můžeme jezdit, můžeme si část toho původního světa ještě užít. Když opustíme 770 milionovou léčebnu chorých a léčebnu psychopatů a přikloníme se k 3 miliardám. Už 3 miliardy na to přišly lidí, že je lepší být v součinnosti a v klidu s Ruskem, Indií, s Čínou, než si nechat diktovat a ničit životy americkým plepsem a povlem. Tak jo, jinak každý civilní Američan, každý Američan, kdo chce žít svým vlastním životem, ne na můj úkor, proč si může Američan natankovat za směšné peníze a my tady musíme tankovat za takové obrovské peníze. Proč nás tady masírujou s nějakým Green Dealem a v Americe prostě si každý dělá, co chce. Není pravda, že běžný Američan za všechno taky nemůže. Užívají si. No jo, no, tak čas se naplnil, musíme končit. Jarda tam má už připravené další pořady. Malé zamyšlení nad mnohými tématy si dovolil dneska Petr Václav. Společně s vámi nepsali jste, nikdo jste mě neurgovali v žádných SMS zprávách, já se ještě radši pro jistotu podívám, abych na někoho nezapomněl. Tady furt otravuje. Ne, nikdo. Otravuje mi tady telefon, pořád mi tady něco píše, musím to vyřešit. Takže budeme se pomalu loučit. Co si zahrajeme? Zahrajeme si moji oblíbenou, jak jinak. Budu se s vámi loučit, budu se s vámi těšit v pondělí, pochopitelně při čtení knihy Továrna na smrt. Přeji vám dobré rozjímání o tom všem, co jsme si dneska tady řekli a myslím si, že platí to, co se za soudruhů velmi často říkávalo, čím hůř, tím líp. Ono, lidé se musí prostě probrat. A musí se probrat všichni, takže se proberou všichni ti, kteří jsou lidmi. Pak už to půjde. Mějte se krásně, přeji krásný víkend, krásný zasněžený víkend a brzy zase naslyšenou, tedy v pondělí a Vánoce se blíží, tak koukejte provonět své byty tím vším, co je potřeba a pomaloučku a jistě ustalujte své tempo tak, abyste si mohli ty dny adventu dobře užívat. To vše ze studia Midgard a od mikrofonu se s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav.
Спасена, нам беда из военных теплов.